Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida 8 kishilik xona Sog'liqni saqlash vazirligi Zangiotadagi COVID markazida joy qolmaganini rad etmoqda. Moliya vazirligi tizimidagi nosozlik sabab ayrim bog'chalar oziq-ovqatsiz qoldi. Muborak hokimining sobiq matbuot kotibi tergov chog'ida qiynoqqa tutilganini iddao qildi. 10 yil oldingidan yaxshiroq. Freedom House O'zbekistonda umid belgilarini ko'rdi. Dasturimizdan O'zbekistonning hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Moliya vazirligining UzAspo tizimida ro'y bergan texnik uzilish sabab mamlakatdagi ayrim bolalar bog'chalarida oziq-ovqat muammosi yuzaga keldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Samarqanddan Ozodlikka bog'langan oilaviy bog'chalardan birining rahbari joriy oyda subsidiya puli berilmagani sabab muammoga duch kelgani haqida gapirdi. Biz har oyning 25-sanasida davlatdan subsidiya olamiz. Shu kuni bu pullarni ta'minotchi korxonalarimizga o'tkazib beramiz. Bugun 3 kundirki pul yo'q. Ta'minotchi ham oziq-ovqat berishni to'xtatgan. Nima qilishni bilmayapmiz. Ertaga bolalarga beradigan ovqatimiz yo'q deydi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan samarqandlik tadbirkor. Jizzaxlik tadbirkor yigit esa oilaviy bog'chasi 3 kun davomida oziq-ovqatsiz qolayotganini aytadi. Men kredit olganman. Agar subsidiya puli berilmasa, bog'chamni pul berilmaguncha yopishimga to'g'ri kelyapti. Boshqa ilojim yo'q. Moliya boshqarmasiga qilgan telefonlarimizga umuman javob berishmayapti, dedi jizzaxlik yigit. Jizzax moliya boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bog'chalarga subsidiya pullarini o'z vaqtida berilmaganiga UzAspo tizimidagi texnik uzilishlar sabab bo'lgan. Bu bizning aybimiz emas. Hozirda Moliya vazirligining UzAspo tizimi ishlamayapti. Bu tizim ishlamasa, hech kimga pul o'tkazib bera olmaymiz. Lekin UzAspo'da uzilish bo'lishi haqida vazirlik saytida e'lon qilingan. Tadbirkorlarning xabari bor bundan, dedi Jizzax moliya boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Moliya vazirligi saytida 22 aprel kuni chop qilingan e'londa UzAspo tizimida 3 kunlik uzilish bo'lishi, ya'ni 23 apreldan 26 aprelgacha texnik ishlarni amalga oshirish va tizimdagi yangi serverga o'tkazish uchun tizimda uzilish kuzatilishi aytilib, tizim foydalanuvchilaridan uzr so'ralgan. Ayni paytda jizzaxlik tadbirkor 27 aprel kuni ham UzAspo tizimi ishlamaganini aytadi. Aslida davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga oziq-ovqat uchun to'lov pulini bir oy kechiktirib beradi. 25 aprel kuni mart oyi uchun pul olishimiz kerak edi. Bugun 27 aprel. Mana kech tushib qoldi. Hali ham UzAspo ishlamadi. Pulimizni hali ham olmadik, deydi jizzaxlik tadbirkor. Moliya vazirligining ozodlik bog'langan xodimi UzAspo tizimidagi uzilishlar 10 maygacha bartaraf etilishini bildirdi. Server o'ta eskirgani sabab uni yangilash ehtiyoji tug'ildi. Yangi serverga o'tish jarayoni aprel oyining boshidan boshlandi va bu 10 maygacha davom etadi. Bu haqida barcha budjet tashkilotlari xabardor qilingan. Ayni paytda server umuman ishlamayapti deb ham ayta olmaymiz. Mutaxassislarimizga ko'ra, server yangilangan, lekin uning ishlashi foydalanuvchining kompyuteri tezligiga ham bog'liq. Kompyuterning kech to'lib qolsa ham UzAspo ochilmasligi mumkin. Yaxshisi kimda UzAspo'ga kirishda muammo bo'lsa, mutaxassislarimizga murojaat qilishsin. Ular individual tarzda yondashib maslahat berishadi, deya Moliya vazirligi xodimi Ozodlikka UzAspo bo'yicha hududlar administratorlarining ichki raqamlarini jo'natdi. Ayni paytda Ozodlik muxbiri keltirilgan raqamlarga bir necha bor qo'ng'iroq qilib bog'lana olmadi. Maktabgacha ta'lim vazirligidan bolalar bog'chalari duch kelayotgan muammo borasida izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bog'langan vazirlik xodimlari bu mavzu uning vakolatiga kirmasligini aytish bilan cheklanishdi. UzAspo dasturiy majmuasi Moliya vazirligi tomonidan 2011 yilda foydalanishga joriy etilgan. Budjet tashkilotlari tomonidan budjet hisobi va hisobotining yuritilishini kompleks avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan dasturiy majmua UzASPO deb nomlanadi. Bu dasturiy majmuada budjet tashkilotlarining barcha buxgalteriya operatsiyalari yuritiladi. Majmuadagi uzilishlar sabab boshqa budjet tashkilotlari muammoga duch kelganmi yo'q, bunisi ozodlikka hozircha noma'lum.
O'zbekiston salomatlik.
Sog'liqni saqlash vazirligi Zangiotadagi COVID markazida joy qolmaganini rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirus yuqtirish hollari keskin ko'payishi manzarasida Toshkentning Zangiota tumanidagi COVID markazida bemorlar soni keskin oshgani haqida xabarlar kelmoqda. Ayrim viloyatlarda ham 6 oy avval yopilgan COVID markazlar ochilmoqda. Ozodlikka Telegram orqali bog'langan toshkentlik ayol Zangiotadagi markazda turmush o'rtog'i davolanayotganini aytib, u yerda bemorlarga joy yetishmayotgani haqida yozdi. Kasal haqiqatdan ko'p, 4 bemorga mo'ljallangan palatalarda qo'ykalarni zich qo'yib, 7-8 kasalni yotqizib qo'yishgan sharoit juda yomon deydi ayol. Shu oy o'rtalarida koronavirusdan vafot etgan taniqli aktyor O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov ham o'limidan bir necha kun avval Zangiota shifoxonasida bemor ko'pligini aytib, sharoitlardan shikoyat qilgani o'rtaga chiqqandi. Marhum aktyorning vafotidan bir necha kun avval O'zbekiston kinematografiya agentligi bosh direktorining birinchi o'rinbosari Shuhrat Rizayevga yozgan xati Hurriyat gazetasida bosildi. Zangiotada yotibman, 8 kishilik xonada achovot deyman go'yo. Shovqin, baqir-chaqir ichidaman, ketib qoladiganga o'xshayman, biron rahbarimizga ayting, meni sharoiti tuzukroq joyga o'tkazib bersin, deya iltijo qiladi aktyor jumladan. Mirza Azizovning bu xati ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi, hatto mashhur aktyorga qarashmagan bo'lsa oddiy odamlarning ahvoli qanday ekan deb yozdi Facebook foydalanuvchilardan biri. Zangiota tumanidagi COVID markaz jamoatchilik uchun yopiq muassasa hisoblanishi bois kasalxona rahbariyatidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda hozirga kelib jami koronavirusga chalinganlar soni 90 ming kishidan oshgan. 26 aprel kuni O'zbekistonda koronavirusga chalinish rekord darajaga chiqdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra shu kuni mamlakat bo'ylab koronavirus bilan bog'liq 300 dan ziyod holat qayd etildi. Shuning yarmi Toshkent shahriga to'g'ri kelmoqda. Ayni vaqtda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra shifoxonalarga yotqizilgan bemorlar soni 3 ming atrofidadir. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Zangiotadagi COVID markazida bemorlarga joy yetishmayotganini rad etdi. O'zbekistonda koronavirus yuqtirish hollari keskin ko'payishi manzarasida boshqa viloyatlarda ham 6 oy avval yopilgan COVID bemorlarga mo'ljallangan markazlar qayta ochilmoqda. 26 aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda yong'in o'chirish mashinalari bozordagi odamlar ustiga xlorli suv sepayotgani aks etgan videolar ham keng tarqaldi. Ozodlikning aniqlashicha videoda aks etgan holatlar Andijon viloyati Marhamat tumanida hamda Surxondaryo viloyati Dinov tumanlarida bo'lgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bu holatlarni o'rganayotganini bildirdi. Vazirlikka ko'ra Marhamat va Dinov tumanlariga koronavirus infeksiyasining o'chog'i aniqlangan hamda koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida dezinfeksiya ishlari shoshilinch tartibsiz amalga oshirilgan. Albatta, ikkinchi marta emlanish uchun vaksina yetishmayotgani haqida ham ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar kelmoqda, ammo rasmiylar bu xabarlarni rad etdi. Sog'liqni saqlash vazirligi 27 aprel kuni koronavirusga qarshi O'zbek-Xitoy vaksinasining yana 1 million dozasi Xitoydan olib kelingani haqida xabar qildi. Bir oy avval xuddi shu vaksinaning 1 million dozasi birinchi partiyasi O'zbekistonga keltirilgandi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Muborak hokimining sobiq matbuot kotibi tergov chog'ida qiynoqqa tutilganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Muborak tuman hokimining sobiq matbuot kotibi Zafar Jo'rayev tergov chog'ida tahqirlangani va qiynoqqa tutilganini iddao qildi. Bu haqda Zafar Jo'rayev Daryo uz nashr xabariga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudida so'zlagan so'nggi so'zida bildirgan. Sobiq matbuot kotibi qaydicha o'tgan yili karantinda to'y qilgan shifokorlar haqida xabar tarqatgani ortidan ichki ishlar bo'limi bosimiga uchragan, bosim ortidan ishdan bo'shagan. Shundan so'ng unga nisbatan firibgarlik ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ishga joylashtirish va fuqaroga yer olib berishni va'da qilib katta miqdorda pora olganlikda ayblangan sobiq matbuot kotibi jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudining 2021 yil 11 martidagi hukmiga muvofiq 2 epizod bo'yicha oqlangan, biroq ma'lum haq evaziga yer olib berishni va'da qilganlikda ayblanib, 2 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish jazosiga tortilgan. Koson tuman sudiga qadar tergovda menga 3 epizod bo'yicha ayblov qo'yildi. Tergov davomida ichki ishlar bo'limining Begzod ismli tergovchisi tomonidan tahqirlandim, qiynoqqa solindim. Tergovchi ochiqchasiga karantindagi to'y haqida xabar berganimni, bu esa ularga qimmatga tushganini eslatib, qiynoqqa solishda davom etdi. O'sha paytda bu haqda mas'ullarga bildirib, tergovga bormasligimni, agar tergovga majburlab olib borishsa, o'zimga biror nima qilib qo'yishimni aytdim. Xayriyat, o'sha paytda tergov uchini o'zgartirishdi, degan Zafar Jo'rayev Qashqadaryo viloyat sudidagi so'nggi so'zida. Sobiq matbuot kotibi Koson tuman sudida berilgan jazo bo'yicha unga biror asos ko'rsatilmaganini iddao qilgan. Sudyadan bu haqda so'raganimda shu ish bo'yicha jinoyat ishi ochilganini, yetarli asos bo'lmasa-da jazo tayinlashga majburligini aytdi. Shuning uchun sizga murojaat qildim, siz adolatni tiklab bering, deyapman, degan Zafar Jo'rayev. Sobiq matbuot kotibining Koson tuman sudi hukmidan noroziligini ko'rib chiqayotgan Qashqadaryo viloyat sudi Zafar Jo'rayevga tayinlangan hukmni qisman o'zgartirishni lozim deb topgan. Unga ko'ra, Zafar Jo'rayevga tayinlangan 2 yil 6 oy axloq tuzatish jazosi uning tergov hibsxonasida saqlangan 6 oylik muddatni o'tagani uchun jazo o'talgan deb hisoblanishi belgilangan. Baribir menda sudlangan degan tamg'a qolyapti. Shuning uchun sud hukmidan noroziligimni bildirib, Oliy sudga shikoyat kiritaman, degan sobiq matbuot kotibi Zafar Jo'rayev. Dastur davomida 10 yil oldingidan yaxshiroq. Freedom House O'zbekistonda umid belgilarini ko'rdi. Ozod mikrofon. Qashqadaryoda blogerlarga nisbatan bosim bo'lmoqda.
Bizlarni yakkabog'ga, O'zbekistonga, butun dunyoga sharmanda qildilaring deb bosim o'tkazyapti, yordam qilishdi o'rniga.
Xitoyda ta'lim olishni istayotgan o'zbekistonlik yoshlar ko'paymoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
10 yil oldingidan yaxshiroq. Freedom House O'zbekistonda umid belgilarini ko'rdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQShda joylashgan Freedom House inson huquqlari tashkiloti Yevropa va Yevrosiyoda antidemokratik burilish sodir bo'layotganidan ogohlantirdi. Tashkilotga ko'ra, ko'plab mamlakatlarda saylangan amaldorlar hokimiyatda qolish uchun demokratik institutlarga putur yetkazmoqda va alternativ avtoritar boshqaruvni targ'ib qilmoqda. Tashkilotning o'tish davridagi davlatlar deb nomlangan yirik hisobotida Vengriya va Polsha demokratik prinsiplar eng ko'p buzilayotgan Yevropa ittifoqi mamlakatlari ekani qayd etilgan. Hisobotda yozilishicha, ushbu ikki mamlakat so'nggi 10 yil ichida kuzatilmagan demokratik tanazzulga uchragan. Shuningdek, hisobotda Freedom House baholagan mamlakatlarning aksariyatida ahvol 10 yil oldingidan yomonroq ekani aytilgan. Rossiya va Belarus konsolidatsiyalangan avtoritar rejim toifasiga kiritildi. Belarusdagi demokratiya tarafdorlari namoyishlarga qarshi zo'ravonlik, Kremlning korrupsiyaga qarshi kurashib kelayotgan faol va muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyni o'ldirishga uringani va Rossiya harbiylari yaqinda Ukraina chegarasi bo'ylab o'z kuchini ko'rsatgani ushbu tuzumlar hokimiyatda qolish uchun qo'l urishga tayyor bo'lgan choralar ko'lamini ko'rsatadi, deyiladi hisobotda. Freedom House davlatlarni 7 mezon bo'yicha baholaydi. Bular milliy boshqaruv, saylov tizimi, fuqarolik jamiyati, mustaqil ommaviy axborot vositalari, mahalliy o'zini o'zi boshqarish, sud mustaqilligi va korrupsiyadir. Yevrosiyoda o'tgan yil davomida Armanistonning demokratik reytingi pastlagan. Gruziyaning reytingi esa 2011 yilgi holatiga tushib qolgan. Hisobotda oldingi yillarda demokratik boshqaruv tomon qadam tashlagan Qirg'iziston prezident Sadir Japarov rahbarligi ostida avtoritarizmga qaytgani aytiladi. Bu yilgi hisobotda mamlakat reytingi so'nggi inqilob hamda qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida nizo chiqqan 2010 yilga nisbatan pastroqqa tushib qolgan. Freedom House o'z hisobotida O'zbekiston va 2020 yilda eng katta demokratik o'zgarishlarni boshdan kechirgan Shimoliy Makedoniyada umid belgilari paydo bo'lganini bildirdi. Shimoliy Makedoniya va O'zbekistonda qilinayotgan sa'y-harakatlar asta-sekin mahalliy darajada ijobiy o'zgarishlarga olib keldi. Natijada mamlakatlar ballari yaxshilandi. Jumladan, O'zbekiston tashkilotning siyosiy erkinliklar va internet erkinligi reytingida 2019 yilga nisbatan bir pog'ona yuksalgan. Demokratiya reytingida esa 2 pog'ona ko'tarilgan. Ammo tashkilotga ko'ra, O'zbekiston hanuz avtoritar davlat sifatida qolmoqda. O'zbekistondagi islohotlar, shu jumladan qishloq xo'jaligi va sud sohasidagi islohotlar fuqarolar hayotini yaxshiladi. Garchi ular demokratiyani rivojlantirishga yoki haqiqiy siyosiy pluralizm yaratishga qaratilmagan bo'lsa ham, deyiladi hisobotda. Shuningdek, hisobotda Bosniya va Gertsegovinaning demokratiya reytingi 2006-yildan beri birinchi marta yaxshilangani qayd etildi. Bunga qaramasdan Freedom House tashkiloti Yevropa va Yevrosiyo bo'ylab demokratiyaning umumiy kuchi 17 yildan beri pasaymoqda degan xulosaga keldi. Demokratik davlatlar deb tasniflangan mamlakatlar soni hisobot 1995-yilda birinchi marta e'lon qilinganidan beri eng past darajaga tushib qoldi, deyiladi hisobotda. Freedom House tashkilotining Yevropa va Yevrosiyo bo'yicha tadqiqotlar direktori Jeli Kechaki, avtoritarizm bu nafaqat milliy muammo, balki butun mintaqalar va hatto qit'alarga tarqalishi mumkin bo'lgan illat, dedi. Yevropa demokratiyalari va fuqarolik jamiyati guruhlari avtoritarizm kuchaygan mamlakatlarda demokratiyani dastaklovchi harakatlarni muvofiqlashtirishlari kerak, deya qo'shimcha qildi u.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryolik bloger Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Elmurod Odilning ozod mikrofonga arz qilishicha, viloyatda blogerlarning ishini qora qilib ko'rsatish kampaniyasi boshlangan. Blogerning so'zlariga ko'ra, ularga muammolar haqida intervyu bergan odamlarga mahalla fuqarolar yig'ini raislari orqali O'zbekistonni sharmanda qilgani uchun deb turli xil bosimlar o'tkazilmoqda. Elmurod Odil bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Yakkabog' tumanidan murojaat qilyapman. Ezgulik jamiyati inson huquqlari faoli Odil Elmurodman.
Nima gaplar Elmurod?
Biz endi blogerlik faoliyati bilan shug'ullanamiz, bir qatorda inson huquqlarini himoya qilish bilan birgalikda blogerlikni foydalanamizda. O'zimizda ham sahifamiz bor. Chiroqchi tumanida va Yakkabog' tumanida bo'layotgan voqealarni yoritib boramiz.
Ko'rib turamiz, sizni blogerlik nimangizda faoliyatingizni kuzatib turibmiz. Nima bo'lyapti endi? Masalan, erkin faoliyat bormi yoki qandaydir bir bosimlar bormi, ta'tidlar bormi, nimalar bor?
Shu xalq orasiga yuramiz. Ijtimoiy ahvoli og'ir, bir boquvchisini yo'qotgan yo bir nodironligi bor oilalardan bizga murojaat qilishadida.
Shuni yoritib beringlar degani, shu
mavzuni. Shuni yoritib bering. Hokimlikdan yordam bo'lsin. Saxiy insonlardan bo'ladiku. Homiylar to'y bering deb bizga murojaat qiladi. Biz kishilarda murojaatini inobatga olib, o'sha oilasiga borib tashrif buyurib, ijtimoiy ahvolini o'rganib, murojaatni qabul qilib, saytimizga e'lon qilamiz. Keyin o'sha saytga e'lon qilganimizdan keyin o'sha mahalla faollari borib, raislar borib o'sha oilalarga yordam berish o'rniga bosim o'tkazyaptida. Butun bizlarni Yakkabog'ga, O'zbekistonga, butun dunyoga sharmanda qildilaring deb bosim o'tkazyapti yordam qilish o'rniga.
Masalan, bir konkret narsa, so'nggi shuni bir fakt keltira olasizmi?
Mana yaqinda mana Shulli Qirg'iz qishlog'ida 5 nafar bolasi bor oilani yoritgan edik. Shu kishi bir necha bor bizga murojaat qilib, shu mahalladan kelib bizga nima ta'zik o'tkazib ketishdi, deyapti. Keyin Langar degan qishlog'ida ham, Uvat degan qishlog'ida ham murojaat chiqqan edi. Bu bolalari bilan tosh otayotgan, kamazga tosh otayotgan oila haqida ham shu murojaat chiqargan edik. O'sha oilaga ham borib, agar Elmurod blogerga qarshi intervyu bermasangiz, sizni bolalaringizga tosh orttirganingiz uchun javobgarlikka tortamiz deb o'kishlarim bosim o'tkazib intervyu olishgan o'tasidan.
Kim qilyapti? Kim qilyapti shu ishlarni?
Shu mahallada ishlayotgan mahalla raislari bo'lib shu ishni qilyapti. Mana yana yaqinda Chiroqchi tumanida ham uydan chiqib ketgan, ijarada turgan oila kasalligi bor oila haqida ham murojaat chiqargan edik. O'sha tuman hokimligiga qarashli shu mahalla raisi borib, men mahallamda chetga turganiga uydan chiqib ket deb o'sha bosim o'tkazganda. Unga ham juda ko'p murojaat qildi. Ot ko'chaga chiqish arafasida turibmiz. Mahalla raisi kelib, bizdan uydan chiqib ket. Yo bo'lmasa o'sha ijarachiga aytganda uyingni yarmini yoki berasan. Bu bularga deb bosim o'tkazganligi haqida murojaat kelib tushyaptida. Bizlarga shuning uchun ikkilanib qolyapmizda. Bizlar shuncha biz murojaat ko'tarib chiqamiz lekin o'sha oilalarga bosim o'tkazganligi uchun shu murojaat qabul qilishdan ham qilmaslikdan ham bilmay qoldikda hozir. Men asosiy talabim o'sha mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'yicha viloyat hokimining o'rinbosari Dolli Allayevni iste'fo berishini talab qilib murojaat yo'llayapman sizlarga. Masalan, saytga e'lon chiqqandan keyin o'sha viloyatdan pastdagi tuman mahalla va oila qo'llab-quvvatlash xodimlariga o'sha buyruq bo'ladimi? Shu borib, o'sha oilalarga nima bo'lyapti-da?
Ya'ni Elmurod, masalan, o'sha mahalliy rahbarlar shu muammoni borib hal qilish o'rniga yoki yordam berish o'rniga aksincha harakat qilishyapti.
Nimaga? Ha, shunday. Yordam qilish to'g'ri deya bosim o'tkazyapti-da. Demak, sharmanda bo'lmaslik uchun bu xonadonlar, ijtimoiy ahvoli og'ir xonadonlar qiynalib yashavirish kerak ekanda, bular o'zlarini o'ylab sharmandachiligida chetga o'zlarini o'ylab shunday aytishyapti-da. Bundan chiqdiki, o'sha ijtimoiy ahvoli og'ir xonadonlar qiynalib yashavirish kerak ekanda. Bu yerda prezidentimiz kamchiliklar ko'tarib chiqinglar deb blogerlar qo'llab-quvvatlayapti, lekin pastki tabaqalar undan mas'ullar ishlamayapti-da. Yana bir narsa, faqat O'zbekistonda blogerlarni o'ylab qarasak, prezident faqat himoya qilyapti-da. Boshqa hech qaysi bir qatlam blogerlarni qo'llab-quvvatlayotgani ham yo'q, ularga bir ko'makchi bo'layotgani yo'q deb hisoblayman.
Deydi qashqadaryolik bloger Elmurod Odil.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xitoyda ta'lim olishni istayotgan o'zbekistonlik yoshlar ko'paymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Nyu-Yorkda istiqomat qilayotgan mustaqil jurnalist E'zoza Yakvalhojiyeva Eurasia Net nashri uchun Xitoyda tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar haqida maqola yozdi. U bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik talaba Asalbek Xonxo'jayev Guliston davlat universitetiga kirganidan keyin u yerdagi bilim sifati va dars dasturidan qoniqmagani, shuning uchun Xitoyda o'qishga qaror qilgani haqida so'zlab berdi. Xonxo'jayev 2018-yilda 28-ta Xitoy universitetini birlashtiruvchi China Campus Network tarmog'i yordamida Sian shahriga borgan. Dastlabki oylarda u mandarin Xitoy tilini o'rganish uchun kuniga 12 soatgacha vaqt sarflagan. Buning ortidan milliarder tadbirkor Jack Ma asos solgan Alibaba biznes maktabida tahsil olish uchun to'liq stipendiyani qo'lga kiritgan. Men hech ham Xitoyda o'qiyman deb o'ylamagan edim, deydi Xonxo'jayev. Shanxayda tahsil olayotgan yana bir o'zbekistonlik talaba, siz Xitoyda yotib olib o'qimasangiz yaxshi natijaga erishmaysiz, dedi. Toshkentda Xitoy tili o'rgatiladigan yagona davlat maktabi 59 sonli maktab direktori Faxriddin Shamsiyev Xitoy tilini o'rganish kelajakka poydevor qo'yishning bir yo'lidir, deydi. 59 sonli maktab sovet davrida tilga ixtisoslashgan maktab sifatida tashkil etilgan. Hozirgi kunda maktab o'quvchilari 1-sinfdan boshlab mandarin Xitoy tilini o'rganadi. Xitoy bilan biznes qilish orqali boy bo'lishni istagan har bir kishini magnit kabi o'ziga tortadi. Ota-onalar bu haqida juda erta o'ylashadi, dedi Shamsiyev. 59 sonli maktab yaqin atrofdagi mahallalardagi bolalar uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, shahar bo'ylab ota-onalar o'z farzandlarini unga berishga harakat qiladi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 5 yilda Xitoy O'zbekistonning eng yirik savdo hamkori bo'ldi. Xinhua nashri ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston mustaqillikka erishganidan beri mamlakatda 16 mingdan ortiq Xitoy korxonalari ochilgan. Bunga qaramay, Shamsiyev ona tili Xitoy tili bo'lgan o'qituvchilarni jalb qilish mushkul ekanini aytdi. Yaxshi maosh bo'lmasa kelishni istamaydilar, dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, maktab Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri biror moddiy yordam olmaydi. Ingliz va rus tillari hali ham ommabop. Shuning uchun barcha davlat mablag'lari ularga sarflanadi. Menimcha bu boy berilayotgan imkoniyat. Maktabimiz avvalgidek emas. Sovet davrida Xitoydan kelgan o'qituvchilarimiz bor edi. Endi bizda bitta yoki ikkita bor. Tilni bu yo'l bilan o'rganish qiyin, deya qo'shimcha qiladi Shamsiyev. Lanchjou universiteti va Toshkent davlat sharqshunoslik instituti hamkorligida 2004-yilda tashkil etilgan Konfutsiy institutiga har yili 800dan ortiq talaba o'qishga kiradi. Institutni bugunga qadar 4000 ga yaqin talaba tamomlagan. Ko'p talabalarimiz Xitoy bilan ish olib boradi yoki tarjimonlik qiladi, dedi dekan yordamchisi Ozodbek Mardiyev. Xitoydagi o'zbekistonlik talabalar soni to'g'risida rasmiy statistika mavjud emas. Shunday bo'lsa-da, vizalar bilan shug'ullanadigan tashkilotlar hisoblariga ko'ra, Xitoyda 5000 ga yaqin o'zbekistonlik talaba bor bo'lib, ularning 30% ga yaqini Xitoy universitetlaridan stipendiya yoki grant olgan. Istiqbolli talabalar Xitoyda o'qish imkoniyatlari haqida ko'pincha YouTube kabi saytlarda xabar topadi. Xitoyda tahsil olayotgan bir necha o'zbekistonlik talaba, jumladan Nodirbek Erkinov va Nasiba Ayubxonova YouTube'da videoblog olib boradi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Kobul: hukumat turmalarida saqlanadigan 408 kishi chet ellik ishchilarni o'z mamlakatlari hukumatlariga topshirmoqchi. Afg'oniston milliy razvedka xizmati boshlig'i bu borada 14 mamlakat hukumatlari, jumladan qo'shni O'zbekiston bilan muzokaralar davom etayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston milliy razvedka xizmati boshlig'i Ahmad Ziyo Saroj bir necha oylardan beri hukumat turmalarida saqlanadigan chet ellik ishchilar o'z mamlakatlari hukumatlariga topshiriladi deydi. U bu to'g'rida 14 mamlakat rasmiylari bilan muzokaralar davom etayotganini ma'lum qildi. Manbaning ma'lumotiga ko'ra, Afg'oniston turmalarida saqlanadigan xorijlik ishchilarning katta qismini Pokiston va O'zbekiston vatandoshlari tashkil etadi. Afg'oniston razvedka xizmati mulozimlari mamlakat turmalaridagi 408 kishi xorijlik ishchilardan 299 nafari pokistonlik, 37 nafari o'zbekistonlik, 13 nafari tojikistonlik va 12 nafari qirg'izistonliklar ekanliklarini aytadilar. Siroj, pokistonlik mahbus ishchilar jumlasidan faqat Aslan Faruqiy Pokiston tomoniga topshirilmaydi dedi. IŞİD'nin mintaqaviy rahbarlaridan sanalgan Aslan Faruqiy Afg'onistonning Qandahor viloyatida bir necha kishi IŞİD faollari bilan qo'lga olingan edi. Rasmiy Kobul, Pokiston turmalarida saqlanadigan toliblarning ayrim rahbarlari Afg'oniston tomoniga taslim berilgandagina Aslan Faruqiy Pokistonga topshiriladi deydi. Rasmiy Islomobod haligacha bu borada aksalamal bildirmagan. Chet ellik IŞİDchilarning katta qismi Afg'onistonning sharqiy viloyatlarida qo'lga olinganlar. Rasmiy Kobul, AQSh va NATO harbiylari mamlakatni butunlay tark etish oldidan turmalarda saqlanadigan chet ellik IŞİDchilarni o'z mamlakatlariga topshirishi borasida qaror qabul qilgan. Ayrim kuzatuvchilar AQSh va NATO kuchlari Afg'onistonni tark etishi ortidan mamlakat vaziyati yomonlashishini taxmin qiladilar. Ammo prezident G'ani Afg'oniston dunyo jamoatchiligi nazaridan chetda qolmaydi deydi. Afg'oniston dunyo nazaridan chetda qolmaydi. Biz dunyo davlatlari bilan o'zaro munosabatlarimiz bo'yicha yangi sahifa ochmoqdamiz. Rasmiy Kobul mulozimlari hozirgi kunda mamlakatning hech bir mintaqasida IŞİDning qarorgohi yo'q deydilar. Afg'on rasmiylariga ko'ra, IŞİD terrorchilari ayrim shaharlarda o'ta kichik guruhlar tarkibida terror hamlalarini amalga oshiradilar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida AQSh harbiylari Markaziy Osiyoga qaytadimi? Olimlar ilk inson maymun embrionini yaratdi. Rossiyaga bora olmayotgan minglab o'zbekistonlik Qirg'izistonda ish izlamoqda. COVID-19 zabtiga olgan Hindiston shifoxonalarida joy qolmadi. Britaniya Magnitskiy ishi bo'yicha 14 rossiyalikka nisbatan sanksiya joriy etdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahridagi 33-chi maktab o'quvchilarining bir guruh ota-onalari o'quvchilarni urib so'kkan direktor Ilyos Turobovning yengil jazo bilan qutulib qolganidan norozi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijondagi 33-chi maktabda ishlaydigan xodimlardan birining ozodlikka aytishicha, 22 fevral kuni maktab direktori Ilyos Turobov o'z kabinetida 10-chi sinf o'quvchilarini kaltaklagan. Biroq Turobovga yengil jazo berishdi. Ota-onalar norozi bo'lishmoqda. Turobov meni hech kim ishdan ololmaydi deb maqtanib yuribdi dedi, anonim qolish istagini bildirgan maktab xodimi. Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Turobov o'quvchilarni so'kib urgani uchun o'tgan oy intizomiy jazoga tortilgan. Maktab xodimi Turobov o'quvchilarni urgan kuni yozib olingan deya bir audioni ozodlikka taqdim qildi. Aftidan ushbu audio ota-onalar tilga olgan kaltaklash voqeasining o'rtasidan yozib olingan va voqea oxiri ham audioda aks etmagan. Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi vakili audiodagi erkak 33-chi maktab direktori Ilyos Turobov ekanini tasdiqladi, biroq voqea tafsilotlarini ochiqlamadi. Ozodlikka taqdim qilingan audioda Turobovning gaplaridan u o'quvchilarni tergayotgani tushuniladi. Uning o'quvchilarni nima uchun urushgani sabablari ozodlikka ma'lum emas. Audio Turobovning so'kinishlari bilan boshlangan va 4 minut 38 daqiqalik audio davomida u deyarli har bir gapida uyatli so'zlar ishlatadi.
Bo'lish kerak bir narsa. Bidaygan ichkasan. Qaysishing bo'lsin. Ya, yerda chiqsa bu bunasi bo'ladi, bo'lmaydimi? Teshiging bo'lmasa ham
Audio davomida Turobov 60 martaga yaqin so'kinadi va o'zbek leksikologiyasidagi deyarli barcha so'kishlarni ishlatadi. Shuningdek, audiodagi Turobov ekani aytilgan erkak bolalarni birma-bir tergar ekan, ularning har biriga bir ikkitadan shapaloq tushiradi.
Nima qilyapsan? Ha? Nima qilyapsan?
Audioda 7 marta shapaloq ovozi eshitiladi. Aftidan ayrim shapaloqlar qattiqroq tekkan shekilli bolalarning yig'lamsiragan ovozlari ham eshitiladi. Bolalardan biri kechiring deydi o'tinchli ovoz bilan. So'kib kaltaklangan o'quvchilar orasida qizlar bor yo'qligi ozodlikka noma'lum, lekin audio o'rtasida ayol kishining ovozi eshitiladi. Audiodagi oyoq tovushlaridan ayol kabinetga kirib chiqib ketgani anglashiladi. Andijondagi 33-chi maktabda farzandlari o'qiydigan ayolning ozodlikka aytishchi, maktab direktori Ilyos Turobov o'quvchilarni urib so'kkani oshkor bo'lsa-da, ota-onalar unga yengil jazo berilganidan norozilik bildirishmoqda. Fevral oyida Turobov 10-chi sinf o'quvchilarini kaltaklagan, og'izga olib bo'lmaydigan uyat so'zlar bilan so'kkan. Haqoratlagan. Ablonoga shikoyat qilingandi, ishdan olishar desak, yengilgina jazo bilan qutulib qoldi. Hamma bunga norozi bo'lyapti. Qanday qilib bunaqangi odamga bolalarimizni ishonish mumkin deydi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan ota-onalardan biri. Ushbu maktabda o'g'li o'qishini aytgan boshqa bir ayol ham Turobovning yengil jazo bilan qutulganiga qarshi ekanini aytadi. Hokimlarning, boshqa rahbarlarning so'kinganlari haqida eshitganmiz, lekin maktab direktori og'zidan bunaqangi so'zlar chiqishini qanday tushunish mumkin? Uyat, sharmandalik. Eshitib yoqamni ushladim. Endi bolalarni urganiga kelsak, buning uchun qamash kerak edi. Nima haqqi bor birovning farzandini urishga? Agar mening bolamni urganida qamatib yuborgan bo'lardim. Bu bolalarning ota-onalarini indamaslikka ko'ndirishibdi, dedi andijonlik ayol. Andijon viloyat xalq ta'limining ozodlik bog'langan mulozimi Ilyos Turobovga yengil jazo berilganini shunday izohladi. Turobovga avval hayfsan berilgandi. Bu voqea uchun unga intizomiy jazo berildi. Uning o'ziga tushuntirildi. Yana bir marta shunaqa holat takrorlansa, to'g'ridan-to'g'ri mehnat shartnomasi bekor qilinadi dedi mulozim. O'zbekistonda katta-yu kichik mansabdorlarning mushtum zo'rligi-yu so'kong'ichligi haqida ozodlik avval ham ko'p bora yozgan. Ozodlikka ma'lum holatlar orasida maktab direktori Ilyos Turobov 4 minuti 38 daqiqada 60 martaga yaqin so'kinish bilan o'ziga xos aksil rekord o'rnatdi deyish mumkin. Bundan avval Toshkent viloyat Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 45 minut davomida 126 marta uyatli so'z qo'llagandi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Olimlar ilk inson maymun embrionini yaratdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQShdagi Salk biologik tadqiqotlar instituti olimlari inson hujayralarini o'z ichiga olgan dunyodagi birinchi maymun embrionlarini yaratishdi. Ushbu tajribadan maqsad ikki tur hujayralar yonma-yon qanday rivojlanishini o'rganishdir. Makakadan olinib, so'ngra laboratoriyada odamning ildiz hujayralari kiritilgan embrionlar 20 kun o'stirilgan va yo'q qilingan. Tadqiqot natijalari haqida 15 aprel kuni Cell ilmiy jurnalida maqola e'lon qilindi. Bunday hayot shakli uchun atama mavjud – Himera. Himera yunon mifologiyasidagi olov purkovchi yirtqich hayvon bo'lib, qisman sher, qisman echki va qisman ilondir. Olimlar qisman odam bo'lgan himeralar kelajakda inson kasalliklarini davolashda ko'maklashishiga, shuningdek odamlarga transplantatsiya qilish uchun organlar manbasiga aylanishiga umid qilmoqda. Ammo bu maqsadlarga erishish uchun avval yarim inson himeralar tug'ilishi kerak. Bu axloqiy masaladir, chunki bunday jonzotlarning maqomi axloqan noaniqdir. Yarim inson himeralarga qanday munosabatda bo'lishimiz ularga beriladigan axloqiy maqomga bog'liq bo'ladi. Bunday tadqiqotlarni olib borish uchun bir necha asos bor. Masalan, Alzheimer kasalligini yaxshiroq tushunishimiz uchun miyaning muayyan qismlarini yaxshiroq o'rganish kerak. Ushbu maqsadga erishishimiz uchun odam maymun himeralar yaratish qo'l kelishi mumkin. Yana bir maqsad transplantatsiya uchun odam organlarini yetishtirishdir. Buning uchun hayvonning genetik ko'rsatmalaridan tegishli organni o'chirib tashlash va uni joyini to'ldirish uchun inson ildiz hujayralari yuborish mumkin. Bundan oldin ayni tadqiqotchilar cho'chqalarda ham o'xshash tajriba o'tkazgan, chunki ularning organlari inson organlariga teng. Ammo cho'chqalarda funksional himera yaratish uchun yetarli miqdorda inson hujayralari olinmagan va tadqiqot muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Maymunlar evolyutsion jihatdan insonga yaqinroq, shuning uchun ularda inson va maymun hujayralar birgalikda o'sishi ehtimoli yuqoriroq. Inson-maymun eksperimentlaridan maqsad texnologiyani cho'chqalarga o'tkazishdan oldin primatlarda himeralarning rivojlanishini yaxshiroq anglash va takomillashtirishdir. Ko'plab mamlakatda cho'chqalar intensiv ravishda boqiladi va iste'mol qilinadi. Shuning uchun cho'chqalarda organ o'stirish bilan bog'liq axloqiy muammolar kamroq yuzaga keladi. Shu asnoda primatlarda o'tkazilayotgan tadqiqotlar yakuniy maqsad emas, balki maqsad sari eltuvchi qadamdir. Kelajakda yarim cho'chqa bo'ladimi yoki yarim primat, inson hujayralari mavjud bo'lgan jonli himeralar yaratilishi ehtimoldan xoli emas. Bunday hayvonlarning tashqi ko'rinishi va faoliyati qisman ulardagi inson hujayralarining soniga bog'liq bo'ladi. Bunday tadqiqot odamlar ko'nglini aynitib, munozaraga sabab bo'lishini kutish mumkin. Agar cho'chqalar yoki maymunlarga oxir-oqibat insonlarga xos xususiyatlar berilsa, bunday tajribalar keskin qarshilikka uchrashi mumkin. Biroq, xulosa qilishdan oldin, transplantatsiya uchun organ taqchilligi mavjudligi biroz e'tiborga olinishi kerak. Masalan, fiz.org nashr ma'lumotlariga ko'ra, AQShda hozirda 100 mingdan ortiq odam organ kutmoqda. Hayot uchun xavf tug'ilganda jamoatchilik qarshiligi odatda ozroq bo'ladi. Masalan, koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinasini ishlab chiqarishda kelib chiqishi embrionlarga borib taqaladigan hujayralardan foydalanildi. Ammo himeralar yaratish zamirida boshqa axloqiy muammolar ham bor bo'lib, bu miyasi odamnikiga yaqinlashtirilgan maymunlar yoki cho'chqalarning axloqiy mavqei masalasidir. Kelajakda himera tadqiqotlari odamlarga hayvonot dunyosiga tegishli boshqa jihatlarni, masalan, ko'rshapalak sanari kabi jihatlarni o'zlashtirish imkonini berishi mumkin. Odamlar o'rtasidagi tenglik masalalari yirik muammo ekanini hisobga olsak, insoniyat himera tadqiqotlarida erishiladigan yutuqlar keltirib chiqaradigan axloqiy muammolarga tayyor emasligini xulosa qilishi mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya Magnitskiy ishi bo'yicha 14 rossiyalikka nisbatan sanksiya joriy etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Britaniya 26 aprel kuni Moskvadagi tergov hibsxonasida vafot etgan yurist Sergey Magnitskiy ishi hamda Rossiya byudjetidan 230 million dollar mablag' o'g'irlanishiga aloqador 14 nafar rossiyalikni sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Sanksiyalar AQShning Magnitskiy qonuni kabi pul mablag'lari yuvilishiga qarshi kurash maqsadida 2018 yili qabul qilingan va Britaniya Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqqanidan so'ng kuchga kirgan qonun asosida joriy etildi. 22 kishilik ro'yxat Britaniya Tashqi ishlar vazirligi saytida e'lon qilingan. Unda rossiyaliklardan tashqari Birlashgan Arab Amirliklarining 5 fuqarosi, shuningdek Gonduras, Nikaragua va Gvatemala fuqarolari bor. Ularning hammasi korrupsiya va pul yuvishda gumon qilinmoqda. Ro'yxatga Rossiya fuqarolaridan ilgari Magnitskiyning ta'qib qilinishi yoki pul yuvish bilan bog'liq ishlarda ismlari tilga olingan shaxslar kiritilgan. Avvalroq ularga qarshi AQSh sanksiya joriy qilgandi. Ro'yxatda jumladan sobiq tergovchi Pavel Karpov, Moskva ichki ishlar bosh boshqarmasi soliq jinoyatlariga qarshi kurash departamenti bo'lim boshlig'ining sobiq o'rinbosari Artyom Kuznetsov, Moskvadagi 28 sonli FSH inspeksiyasi sobiq boshlig'i Olga Stepanova, uning sobiq turmush o'rtog'i Vladlen Stepanov, Moskva prokuraturasi tergovchisi Stanislav Gordievskiy va boshqalar qayd etilgan. Sanksiyalar mazkur shaxslarning Buyuk Britaniya hududiga kiritilmasligi va ularga qarashli aktivlar muzlatilishini nazarda tutadi. Britaniya bu kabi jazo vositasini ilk bor amalda qo'llamoqda. Magnitskiy bilan hamkorlik qilgan va uning o'limidan so'ng turli mamlakatlarda Magnitskiy qonunlari qabul qilinishi tashabbuschisi bo'lgan moliyachi Bill Bryder Britaniya hukumatining mazkur qadamini yuqori baholadi. Rossiya byudjetidan pul o'g'irlash korrupsion sxemasini fosh etganini da'vo qilgan auditor Sergey Magnitskiy Rossiyada moliyachi Browderga qarashli Ermitage Capital fondining soliq to'lashdan bo'yin tovlashi bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida qamoqqa olinib, 2009 yilda Matrosskaya Tishina hibsxonasida vafot etgandi. Magnitskiy o'limida aybdorlarni ta'qib etish tashabbuschilari bo'lmish Brauder va boshqalar unga zarur tibbiy yordam ko'rsatilmagani hamda tergov hibsxonasida vafot etishiga ongli ravishda yo'l qo'yib berilganini iddao qilishadi. 2012 yilda AQShda inson huquqlari poymol qilinishiga aloqador rossiyaliklarga nisbatan shaxsiy sanksiyalar joriy etish imkonini beruvchi Magnitskiy qonuni qabul qilingan edi. Keyinchalik mazkur hujjatning tatbiq doirasi global darajada kengayib, sanksiyalar ro'yxatiga Rossiya va boshqa mamlakatlarning Magnitskiy ishiga aloqasi bo'lmagan fuqarolari ham kiritila boshlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar. Qirg'iz rasmiysi Kampirravod suv omboridagi uchastka O'zbekistonga berilmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Hamchibek Tashiyev Kampirravod suv ombori uchastkasi O'zbekistonga berilmasligini bildirdi. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmati bergan xabarga ko'ra, Tashiyev 25 aprel kuni suv ombori hududining bir qismini O'zbekistonga berishga qarshi O'zgan tumanining Qurshob qishlog'ida uyushtirilgan norozilik tadbir ishtirokchilari bilan uchrashuvda shunday bayonot bilan chiqqan. Bu uchrashuvda Tashiyev jumladan shunday dedi: "Qurshob ahli talabini e'tiborsiz qoldira olmaymiz. Biz osmondan tushgan emasmiz. Xalqning talabi biz uchun hamma narsadan yuqori turadi. Kampirovodni bermaymiz deyotgan bo'lsanglar, bermaymiz. Kampirovod hozir qanday bo'lsa, shundayligicha qoladi. Qolgan ishlarimizni Aqsi, Olabuqa va Botkentda davom ettiraveramiz. Kampirovod bo'yicha aytib qo'yay, bu xato 60 yil muqaddam sodir etilgan", dedi qurshobliklar bilan uchrashuvda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev. Rais Kampirovod suv ombori bilan bog'liq masala hal bo'lganini aytib, norozilik ishtirokchilaridan tarqalishni so'ragan. O'sh viloyatiga qarashli O'zgan tumanida 21 aprel kuni Kampirovod suv ombori yonidagi 50 gektar yerni O'zbekiston bilan almashtirishga qarshi muddatsiz norozilik tadbiri boshlangani e'lon qilingandi. Aksiyani boshlagan Qizil Oktyabr qishloq aholisi Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi hududlar almashishga oid bayonnomani bekor qilishni talab qilmoqda. Bu kabi aksiyani 17 apreldan 19 aprelgacha Qorasuv tumanidagi Intimoq qishlog'i aholisi ham o'tkazgan edi. Ular bilan uchrashuv chog'ida ham Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi, ayni paytda chegaralar delimitatsiya va demarkatsiyasi bo'yicha hukumat komissiyasi rahbari bo'lgan Qamchibek Tashiyev O'zbekistonga 50 gektar o'rniga 20 gektar yer ajratish haqida Toshkent bilan kelishuvga erishishni va'da qilgandi. Suv ombori atrofidagi yerlarni almashishga oid bayonnoma o'zbek va qirg'iz rasmiylari tomonidan 23-25 mart kunlari o'tkazilgan yig'ilishda imzolangan. Mart oyi oxirida qirg'iz rasmiylari Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida chegaraoldi masalalari 100% hal bo'lganini bildirgan edilar. Qamchibek Tashiyev o'shanda ikki mamlakat o'rtasida bahsli uchastka qolmaganini qayd etgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ayrim ommaviy axborot vositalarida keyingi paytda e'lon qilingan hisobotlardan Afg'onistondan 20 yil deganda harbiylarini olib chiqib ketayotgan AQSh o'z qo'shinlarini bir qismini Markaziy Osiyoda joylashtirishga urinib ko'rishini xulosa qilish mumkin. 15 aprel kuni New York Times AQSh rasmiylari qozoq, o'zbek va tojik rasmiylari bilan mintaqada harbiy bazalardan foydalanish to'g'risida muzokara olib borayotganini xabar qildi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Twitter'da 22 aprel kuni O'zbekiston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirlari bilan suhbatlashgani haqida yozdi. Ammo ular AQSh yoki boshqa NATO qo'shinlari mintaqadagi harbiy bazalardan foydalanishi ehtimolini muhokama qilgani yoki yo'qligi noma'lum. Agar Vashington va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida bunday bitim tuzilgan bo'lsa, bu mintaqa uchun misli ko'rilmagan holat bo'lmaydi. Chunki 2001 yildan boshlab 2014 yilgacha AQSh va boshqa NATO qo'shinlari hududda harbiy bazalardan foydalangan. Ammo G'arb qo'shinlarining Markaziy Osiyodagi ilk bazalari mashmasha bilan yopildi. Bunga qaramasdan AQSh va NATO rasmiylari Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan ushbu masalada yana bir bor muzokara olib borishga urinishi uchun asos bo'la oladigan bir nechta sabab hali ham mavjud. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2001 yil 11 sentyabrda Al-Qoida tomonidan AQShga qilingan terror hujumlaridan ko'p o'tmay, Vashington Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston rasmiylari bilan bog'lanib, Afg'onistondagi AQSh boshchiligidagi harbiy kampaniyada Markaziy Osiyo rolini muhokama qilgan edi. Markaziy Osiyo hukumatlari mamnuniyat bilan yordam berishga rozi bo'lishi uchun bir necha sabab bor edi. Turkmanistonni hisobga olmaganda, qolgan 4 mamlakat fundamentalist Taliban harakati jangarilari Afg'onistonning janubi-sharqiy qismidan o'z hududlari tomon harakatlanayotganini xavotir bilan kuzatayotgan edi. Taliban kuchlari 1998-yil avgust oyida Amadaryoning shundoq narigi tomonidagi Xayraton shahriga yetib bordi. Bir oy o'tgach ular Tojikistondagi Panj daryosining narigi tomonida joylashgan Sherxon bandarga yetib bordilar. AQShning Afg'onistondagi harbiy kampaniyasi xalqaro miqyosda ham qo'llab-quvvatlandi. Bundan tashqari AQSh 1990-yillar davomida Markaziy Osiyoga yordam berib kelgan edi. Masalan, AQSh birinchilardan bo'lib Markaziy Osiyoning 5 davlati mustaqilligini tan oldi va ular bilan diplomatik aloqalar o'rnatdi. Washington ularning suverenitetini qo'llab-quvvatlagani yangi hukumatlarni ular faqat Moskvaga qaram emasliklariga ishontirdi. Shuningdek, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmondan tashqari 1990-yillarda Markaziy Osiyo prezidentlari Vashingtonga rasmiy tashrif bilan bordi. Bundan tashqari AQSh 1992-1997-yillarda bo'lib o'tgan fuqarolar urushida Tojikistonga insonparvarlik yordamini ko'rsatgan eng yirik donor bo'ldi. Shu asnoda Markaziy Osiyoning yangi davlatlari AQSh bilan aloqa o'rnatish orqali tanilish uchun qulay imkoniyat ko'rdilar. Shu bilan birga bu mamlakatlar AQSh va uning g'arbdagi ittifoqchilari bilan hamkorlik ularni mintaqa uchun jiddiy tahdid o'laroq ko'rilgan Afg'onistondagi islomchi jangarilardan himoya qilishi mumkin degan xulosaga kelgandi. Taliban mintaqa ostonasida paydo bo'lganidan keyin Markaziy Osiyo uchun xavfsizlik muhim masalaga aylangan edi. Turkmaniston betaraflik siyosatini olib bordi va Afg'onistondagi turli guruhlar bilan, shu jumladan toliblar bilan ham ularga hech qanday va'da bermasdan yoki ularning g'azabini keltirmasdan aloqada bo'lishga muvaffaq bo'ldi. Ammo Tojikiston va O'zbekiston etnik qarindoshlari boshchiligidagi tuzilmalarni qo'lladi. Dushanbe etnik tojik qo'mondon Ahmad Shoh Mas'udni, Toshkent esa etnik o'zbek qo'mondon Abdurashid Do'stumni. Toliblar hattoki 1997-yil mart oyida, ya'ni Kobulni qo'lga olgandan bir yil o'tib, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga raqib afg'on harbiy guruhlari Tojikiston va O'zbekistondan yordam olayotgani haqida shikoyat qilishdi. Shuningdek, jangari guruh Tojikiston hukumati Mas'udga Tojikistonning Ko'lob shahrida o'z harbiy uchoqlarini joylashtirishga ruxsat berganidan shikoyat qildi. Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari toliblarga qarshi guruhlarni faol qo'llab-quvvatlagani uchun Taliban yoki uning izdoshlari ushbu ikki mamlakatga hujum qilishi mumkinligi haqida xavotir tug'ildi. Toliblar 1996-yil sentyabr oyida Kobulni qo'lga kiritganda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida kamdan-kam uchraydigan birdamlik mavjud edi. Umumiy dushman, ya'ni Taliban va uning islomiy mafkurasi ularni birlashtirdi. 2001-yilning yoziga kelib, Taliban Afg'oniston hududining 95% ustidan nazorat o'rnatdi. Bu Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston hukumatlarini AQSh va uning ittifoqchilari o'z hududlarida, shu jumladan harbiy bazalardan toliblar va ularning terrorchi hamkorlariga qarshi kampaniyada foydalanishiga rozi bo'lishga undadi. AQSh qurolli kuchlari O'zbekistonda Xonobod bazasiga, Qirg'izistonda Bishkek aeroportiga va qisqa muddatga Tojikistonning Ko'lob shahridagi aerodromga Mas'ud o'z harbiy uchoqlarini ko'chirgan bazaga safarbar qilindi. Germaniya O'zbekistonning Termiz shahri yaqinidagi bazadan, Fransiya qo'shinlari Tojikiston poytaxti Dushanbe tashqarisidagi aerodromdan foydalandi. Yangi hamkorlik deyarli darhol o'z samarasini berdi. AQShning 2001-yil noyabr oyida Afg'onistonning Qunduz viloyatida uyushtirgan amaliyotida O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Juman Amangoniy o'ldirildi. Buning ortidan harakat parchalanib ketdi va uning qoldiqlari Pokistondagi qabila hududlarga qochib ketdi. Markaziy Osiyoning janubiy chegaralari xavfsizligi hozircha ta'minlangan edi. Ammo Afg'oniston ichidagi mojaro davom etdi va dastlabki tinchlikdan so'ng toliblar qayta to'plangani va janglar yaqin orada to'xtamasligi ayon bo'ldi. AQSh va uning ittifoqchilari qo'shinlarining Markaziy Osiyo bazalarida qolish muddati dolzarb masalaga aylandi. Ayniqsa, boshida Markaziy Osiyo hukumatlarining AQSh boshchiligidagi kampaniyadagi rolini istar-istamas qo'llab-quvvatlagan Rossiya uchun. Xitoy ham o'z g'arbiy chegarasi yaqinida oz sonli bo'lsa-da, AQSh va NATO qo'shinlari yuborilganidan tobora ko'proq xavotir ola boshlagan edi. 2005-yilning 24-martida Qirg'iziston prezidenti Asqar Aqayev xalq qo'zg'oloni ortidan hokimiyatdan ag'darildi. Sobiq Sovet hududida sodir bo'lgan ushbu rangli inqilob Markaziy Osiyoning avtoritar rahbarlari uchun juda yoqimsiz hodisa bo'ldi. Aqayev Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston prezidentlari singari 1991-yildan beri Qirg'izistonni boshqarib kelayotgan edi. Oradan ko'p o'tmay 2005-yilning may oyida Andijon shahrida o'tayotgan tinch norozilik namoyishiga qurolli guruh aralashdi va namoyish qo'zg'olonga aylandi. O'zbekiston hukumati tartibni tiklash va mamlakatda rangli inqilob sodir bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun keskin kuch ishlatdi. Qonli voqealar davomida yuzlab odam o'ldirilganiga ishoniladi. AQSh va Yevropadagi hukumatlar namoyishchilarga nisbatan ortiqcha kuch ishlatilganini keskin qoraladi va mustaqil xalqaro tergov o'tkazilishini talab qildi. O'zbekiston hukumatı bunga javoban AQShga o'z qo'shinlarini Xonobod bazasidan olib chiqib ketishni buyurdi. 2005-yil iyul oyi boshida o'tkazilgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti chog'ida Xitoy va Rossiya O'zbekiston pozitsiyasini qo'llab-quvvatladi va Afg'onistondagi antiterror koalitsiyasi a'zolari o'z harbiylarini Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlardagi bazalardan olib chiqish muddatini belgilash kerakligi to'g'risidagi bayonotni tayyorlashga ko'maklashdi. AQSh qo'shinlari 2005-yil oxirigacha O'zbekistonni tark etdi, ammo nemis qo'shinlari Termizda qoldi. NATOning Dushanbe aeroportidan foydalanishi asta-sekin kamayib bordi. Alyansning so'nggi kuchlari 2014-yilda mamlakatni tark etdi. Bishkek aeroportidagi AQSh bazasi turli qirg'iz siyosatchilari tomonidan muntazam ravishda tanqid qilinayotgan edi va Rossiya ta'siri bilan 2014-yilda bu baza ham yopildi. 2002-yildan 2014-yilgacha Bishkekdagi Manas aviabazasida bo'lgan AQSh qo'shinlari ikki inqilobga hamda 2010-yil iyun oyida sodir bo'lgan dahshatli millatlararo zo'ravonlikka guvoh bo'ldi. Aqayevning o'rnini egallagan Qurmanbek Bakiyev 2009-yilda Moskvaga Rossiya moliyaviy yordami evaziga AQSh bazasini yopishni va'da qilib, va'dasi ustidan chiqmagani uchun Kreml qahriga uchradi. Bakiyev AQSh baza uchun to'laydigan ijara narxi bo'yicha yangi kelishuvga erishdi. Bu esa Moskvani g'azablantirdi. Bakiyev 2010-yilda lavozimidan haydaldi va AQSh qo'shinlari mamlakatda yana 4 yil qoldi. Ammo Qirg'izistondagi bu tajriba va Moskvaning keskin qarshiligi New York Times maqolasida aytib o'tilgan AQSh rasmiylari nima sababdan Qirg'izistonni kuchlar qayta joylashtirilishi mumkin bo'lgan joy sifatida tilga olmaganini izohlashi mumkin. So'nggi 10 yil ichida xorijiy davlatlar Afg'onistondagi qo'shinlari sonini kamaytirdi va xavfsizlik uchun javobgarlikni Kobulga topshirdi. Natijada mamlakat bo'ylab yana to'qnashuvlar boshlandi. AQSh boshchiligidagi Afg'onistondagi kampaniya boshlanganidan keyin Markaziy Osiyo chegaralari janubidagi hududlar 10 yildan oshiqroq vaqt davomida tinch bo'ldi. Ammo so'nggi 7-8 yil ichida Afg'onistonning shimoliy qismi bo'ylab xavfsizlik vaziyati yomonlashdi. Ayni damda Afg'oniston shimolida Turkmaniston va Tojikiston bilan chegaradosh tumanlarning ayrimlari qisman yoki butunlay toliblar nazoratida bo'lib, u yerda boshqa jangari guruhlar a'zolari ham bor. Bu holat Afg'oniston bilan chegaradosh Markaziy Osiyo davlatlarini xavotirga solib qo'ygan. Afg'oniston shimolidagi xavfsizlik kuchlari Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon, Toxar va Qunduz viloyatlarida hamda Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston bilan chegaradosh Balx viloyatida tojikistonlik va o'zbekistonlik shaxslar qo'lga olingani yoki o'ldirilgani haqida muntazam ravishda ma'lum qilib turadi. Shuningdek, ular Turkmaniston bilan chegaradosh Juzjon, Faryob va Badg'is viloyatlarida kelib chiqishi o'zbekistonliklarga qarshi kurashmoqda. Afg'oniston shimolida rasmiy Kobul Jundallah deb ataydigan guruh ham bor. Bundan tashqari, Islomiy davlat terrorchi tashkiloti tarkibiga kiruvchi Xuroson Islomiy davlati guruhi ham mavjud. Xuroson Islomiy davlati jangarilari soni noma'lum. Shunday bo'lsa-da, Rossiya rasmiylari tez-tez o'z taxminlarini e'lon qilib turishadi. 2019-yilning 20-fevral kuni Rossiyaning Tojikistondagi elchisi Igor Lyakin Frolov Afg'oniston shimolida Xuroson Islomiy davlatining 3000 ga yaqin jangarisi borligini aytdi. Oradan bir necha kun o'tib, Tojikiston generali Rajab al-Rahmonali hududda umumiy hisobda 16700 ga yaqin jangari borligi, ularning 6370 nafarini xorijiy yollanma jangari deb tasniflash mumkinligini aytdi. Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati rahbari Aleksandr Bartnikov 2019-yil may oyida Afg'oniston shimolida MDH davlatlari chegaralarida terrorchi guruhlarning 5000 ga yaqin a'zosi borligini ta'kidladi. Ayni paytda 2019-yil dekabr oyida Rossiya Xavfsizlik Kengashi kotibi o'rinbosari Rashid Nurgaliyev Afg'onistonda Xuroson Islomiy davlatining 3,5 mingdan 10 minggacha jangarisi borligini aytdi. Bugun Afg'onistonda vaziyat 1990-yillarning oxiridagidan unchalik farq qilmaydi. Tolibonlar Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan chegaradosh ayrim hududlarga qaytdi, ammo Tojikiston va O'zbekiston fuqarolari yana Afg'oniston shimolidagi terror guruhlariga qo'shilayotgani ushbu ikki mamlakat hukumatlari uchun bosh og'riq masaladir. Bu safar Markaziy Osiyo hukumatlari tinchlik bitimi imzolanishiga umid qilgan holda Tolibon bilan muzokara olib bormoqda. Tinchlik o'rnatish imkonsiz bo'lgan taqdirda ham Markaziy Osiyo davlatlari ichki terrorchilar hududida beqarorlik keltirib chiqarish uchun Afg'onistondan foydalana olmasligini kafolatlash uchun biror kelishuvga erishishga umid qilmoqda. Agar bazalarning bir qismi Afg'onistonning shimoliy qismidagi Markaziy Osiyolik ekstremistik guruhlarni zararsizlantirishga yordam beradigan bo'lsa, bu AQShga bazalardan vaqtinchalik foydalanishga ruxsat berish qarori uchun asos bo'la oladi. Ayni damda Rossiyaning Qirg'iziston va Tojikistonda bazalari bor. Tojikistonning uzoq sharqiy qismida Tojik, Xitoy va Afg'on chegaralari tutashgan tog'larda Xitoyning ham kichik bazasi mavjud. Ammo Rossiya va Xitoy Tojikistonning janubiy chegaralarida ko'rsatayotgan yordam asosan yirik guruhlarga qarshi mudofani ko'zlaydi. Moskva, Pekin va boshqalar Tojikistonni yordam puli va qurol-yarog' bilan ta'minlab kelayotgan bo'lsa-da, ayrim kichik guruhlar Afg'onistondan Tojikistonga o'tishda davom etmoqda. Aftidan yangi AQSh bazalari Afg'oniston hukumat kuchlarining Jamoat Ansorulloh Islomiy jihod ittifoqi, O'zbekiston Islomiy harakati qoldiqlari va Xorazon Islomiy davlati kabi guruhlarga qarshi operatsiyalarini dastaklashni ko'zlaydi. Bu guruhlarning barchasi Markaziy Osiyo barqarorligiga tahdid solishi mumkin. Ba'zilar Tojikiston AQShga o'z hududida baza ochishga ruxsat beradigan bo'lsa, bir paytda Rossiya, Xitoy va AQSh bazalariga mezbonlik qilgan birinchi mamlakat bo'lishini aytmoqda. Ammo bundan oldin Qirg'iziston bir vaqtning o'zida AQSh va Rossiya bazalarini qabul qilganida, hamda Tojikiston ham Rossiya ham NATO bazalariga mezbonlik qilganida muammolar yuzaga kelgan edi. O'zbekistonda Rossiya harbiy bazasi yo'q va mamlakat Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan farqli o'laroq Rossiya boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo emas. O'zbekiston xavfsizlik tahdidlaridan ikki tomonlama harbiy kelishuvlar himoya qilishiga umid qilmoqda. Mamlakatga AQSh qo'shinlarini kiritish Afg'onistonda o'rnashib olgan Markaziy Osiyolik jangarilarni ushlab turish uchun qo'shimcha vosita bo'ladi. Bu shuningdek Toshkentga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lishni kechiktirishga yordam beradi. AQSh va uning ittifoqchilari Afg'onistonga qo'shni mamlakatlarda o'z harbiy bazalariga ega bo'lishni xohlaydi. Yaqin Sharq, Eron va Pokistonda baza ochish varianti mavjud emas. Bu esa harbiy bazalar uchun Markaziy Osiyo ideal variant ekanini anglatadi. Afg'onistonga qo'shni davlatlar yoki so'nggi 20 yil ichida Afg'oniston hukumatiga yordam berib kelayotgan davlatlarning hech biri AQSh va uning ittifoqchilari chiqib ketgandan keyin Afg'onistonda Iroqda yuzaga kelgan beqarorlik takrorlanishini istamaydi. Chunki bunday beqarorlik qo'shni mamlakatlarga tarqalishi mumkin.
Xalqaro hayot.
COVID-19 zabtiga olgan Hindiston shifoxonalarida joy qolmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Hindistonda COVID-19 infeksiyasiga chalingan bemorlarga to'lgan kasalxonalarda kislorod ballonlari taqchilligi yuzaga keldi. Mamlakat hukumati shifokorlarning ogohlantirishlariga qaramay, yetarlicha hozirlik ko'rmagani uchun tanqidga uchradi. Hindiston so'nggi haftada kundalik koronavirus yuqtirishlar soni bo'yicha dunyo miqyosida rekord o'rnatdi. So'nggi 24 soat ichida 352.991 virus yuqtirish holati qayd etildi. Bu bilan mamlakatda virusga chalinishlarning umumiy soni 16 milliondan oshdi. Sog'liqni saqlash vazirligi so'nggi 24 soat ichida 2812 ta odam nobud bo'lganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Hindistonda bugunga qadar 189544 kishi bu kasallikdan vafot etdi. Hukumat shifoxonalarga tibbiy kislorod yetkazib berishni jadallatish uchun maxsus ekspress poyezdlarni, havo kuchlari samolyotlari va tankerlarni ishga soldi. Kislorodga solinadigan bojxona soliqlarini bekor qildi. Ammo qariyb 1.4 milliard odam yashaydigan mamlakatda vaziyat og'ir bo'lib qolmoqda. Associated Press agentligining xabar berishicha, shifoxonalarda o'rin qolmagan, kislorod ta'minotida yirik muammolar yuzaga kelgan. Poytaxt Dehlidagi Batra kasalxonasi direktori doktor Sudhan Shubankata mahalliy telekanalga bergan intervyusida har bir kasalxonada kislorod tugayapti, kislorod qolmayapti dedi. Shanba kuni Dehli oliy sudi infeksiyalar soni keskin ko'payayotganini tsunami deb atadi va favqulodda kislorod yetkazib berish chora-tadbirlariga to'sqinlik qiladigan har qanday kishi osilishi haqida ogohlantirdi. Keyingi kunlarda mahalliy hokimiyat kislorod olib ketayotgan tankerlarni o'z nazoratidagi kasalxonalarga yo'naltirayotgani haqida xabar tarqagan edi. Hindistondagi yangi to'lqin ilk bor mamlakat hududida aniqlangan koronavirus shtammi tufayli yuzaga kelgani aytilmoqda. Yanvar oyida bosh vazir Narendra Modi Hindistonda koronavirus ustidan g'alaba qozonganligini e'lon qilgan edi. Dunyo aholisining 18% yashaydigan mamlakat koronani samarali ravishda cheklash orqali insoniyatni katta falokatdan qutqardi degan edi Modi o'shanda. Ammo sog'liqni saqlash mutaxassislari va tanqidchilarning aytishicha, o'tgan yil oxirida yangi infeksiyalar soni ozaya boshlagani uchun hokimiyat vaqtidan erta g'alaba nishonlagan va sog'liqni saqlash tizimidagi ilk to'lqin davomida aniqlangan muammolarni bartaraf etmagan. Bundan tashqari, siyosatchilar va hukumat idoralari shu choqqacha virus tarqalishiga qulay zamin yaratadigan tadbirlar, shu jumladan diniy festivallar va saylov mitinglari o'tkazilishiga yo'l qo'ygani uchun keskin tanqidga uchradi. Puna shahridagi Hindiston ilmiy ta'lim va tadqiqot institutida immunitet tizimini o'rganib kelayotgan doktor Vinita Balning aytishicha, Hindistondagi kislorod tanqisligi zamirida holatlar kamayib borishi ortidan yuzaga kelgan beparvolik yotibdi. Virus o'tgan yili Hindistonga ilk marotaba kirib borganida Modi bir necha oy davomida butun mamlakat bo'ylab keskin karantin choralarini joriy qildi. Ammo hukumat keng moliyaviy qiyinchiliklar fonida cheklovlarni yumshatdi. Modi, ichki ishlar vaziri Amit Shoh va muxolifatdagi siyosatchilar joriy oyda aholisi ko'p bo'lgan 5 shtatda ommaviy saylov rallilarini o'tkazdilar. Ularda qatnashgan minglab odam na niqob taqdi, na ijtimoiy masofa saqladi. Bundan tashqari, diniy rahbarlar va 100 minglab dindor hindular o'tgan oy yirik Kumbh Mela festivali munosabati bilan Hindiston shimolidagi Hardvar shahrida Gang daryosi sohilida to'planishdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.